tout de suite la version Osango.
Dafono na ndekeluka ala mafadeso asango na yanga tikotro.
Ibara baba mama ita kweso siyake masango na dafono ndekeluka eki usi titene ivunga na la pikoni jisle ndina korongo ita ibarala.
Providence je diro bondi ibara la ibara zuko.
Na litia sango so kodoti belchi kayesi kusala ti lengo songo na popoti luunga na be afrika lutinga ngomingi Stéphane Dupayen so siyake lembe chilo na be afrika fatene kodoti lo alundo titene defa koforo so ungoni eki ngunango ta na ndambo tingja soke tambla na be afrika titene amuma boko na zo na yati pale lofanga namba giso na tikete ngwe ya lingbeti zande mbeni ndo kusala tiala gieche tene kusala ti lengo songo na popoti be afrika nga na belgique lingbeti tene atambla na ligini ima limbeti kondoti belgique na be afrika luke na singati oje ober vupala nyawa
na yati ayenga so aikega eke zienga ti kubuti anabel kunduso aike ziena sese a ngoboti kusala ti maboko na maboko so kondoti belgique aike sara na centre afrika kunduti anabel aike ge ti ziena sese kozoni kwe apialo ti kusala ti maboko na maboko so aike du bumbi tia kodro poto so aike nagbata ti bongi wala fombeku ginda tia mundu poro si aike futa nani eke nambini kozo pialo so kundu ti Anabel aike sarani na lege ti mungu ngangu na zingo amosoro ti gbeti sese lolo nga na diamant tongo na ti so ala inga diamant aike na gunda ti a kusala ti maboko na maboko nga na ti dengo buze na popo ti kodro ti be afrika nga na kodro ti belgique yungu na nduzu tene ti amosoro ti gbeti CCSO alingbi ngati sara si ekonomi ti Centre Afrika so agbubeti emingi alingbi ti tene amai
solo ti maki limbi ti kodoti Belgique na be Afrika Stéphane Dupayen
igufasu na mageti kodoti bira otonga soso si kozo kapati aiso ake ti tene amuna la so akpendo tsala ndal ti bira alingbi awara si atentonga so asinga bira wana ti gbatani na bageka
ake biri si kojo kapati mungo ako ben na molingi ti kodo so asi na bageka polele ake ndokwa ti pam si ya gwina ako beso na mango Marlene Francine Bilo so si lo ke sa kusala na ndokwa ti pam lo falo tene yinka so ake gya kapati gungona ako benina ti gbatati bira wo